الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا بیان کا دیتا یا رسول اللہ مثلاً قریا اصحاب القریا مثال دیو بستے والا دیو قصبی اور دیو بستے دکلی مثال وقت بیان کا اجا اہل مرسلون کم وقت چراغ لدیتا رسولان اذ ارسلنا الیہم اثنین دی سلسلہ کی دا خبرات چی منگا اولے گل دیتا دو رسولان فکذبوہما دروجن کو دی دو وغیرا فعززنا بثالث منگا تعیدو کو پدرین رسول سرا درین ورطا اولے گو فقالو ندی درین وار اوے قوم تا انا الیکم مرسلون اے قوما منگا تاشترا لگلی شیویو قالو قوم وطوے ما انتم نیتا سو الا بشر مثلنا مگر بنی آدم یہ زمن ونتا کی اما انزل الرحمن من شیئن حالان کی ندر ادنال کی رحمان اسم ان انتم نیتا سو الا تقریبون مگر دروغ ہوئے داتا سو دروغ ہوئے قالو نؤویر دغر سلان ربنا جعلمو رب زمن گا عالم دے انا الیکم لمرسلون یقیناً بے شک منگ تاستا را لے گلی شیو رسولانی وما علینا کتاسو نمانائی وما علینا نشت زمن پا زیمہ باندی الا البلاغ المبین مگر رسول خکارا دا اللہ دا حکامو زمن سنشے کولے زان لبکوے نقصانات قالو قوم ورطا اوے انا تطیرنا بکم بے شک منگ بچگونی پی اکڑا بے شک منگ سپیروشو پر تاسو ستاسو پا آمد بانے منگ سپیروشو لئن لم تنتهوا کہ چلتا سو باز رانا لے امونی نشوئے لدے خپل تبلیغنا لنرجمنکم یقینا من برجمکم تاسو فاغ وقت پکانو اشتلو ولمسنکم منا او یقینا با ارسیگی تاسو زمان دا جانبنا عذاب علیم دردناک عذاب یاد لرے کمری نشوئے قالو اغیوئے طائرکم معکم تاسو بدتگونی اس پہ روالے خستاسو سردے دا حق مخالفت کوئے ذکر اس پہ رشوے این ذکر تم اگر کم انتاسا نصیحت کونو بیابا مولا تکلیفونا را کوئے مولا بسزارا کوئے بل دا خبر خوندہ انتم قوم مسرفون تاسو قوم یا مسرفون دا حد نتجاوز کون کی مسرف قوم یا مسرفان یا دا حد نتجاوز کون کی ہے دی سلسلہ کے یو مومن واغو آورے دا دخ کلی آغا سر دخال آغا سر کے و جاء من افصل مدینہ تے راغے دا آغا سر دخالنا لرے اسی دا خال دسرنا رجلن یو سرے یسعا چھ من دے والی را من دے والی چراغے نقال گئے یا قوم اے قوم اتبع المرسلین ارے پیرویو کہے دا رسولانو کم بختو دا اللہ رسولان دی دا پیرویو کہے اتبعو پیرویو کہے دا من دا آغا چا لا یسألکم شغف نواری ستاسنا اجران سمزدوری و عوض وهم محتدون اوغی پا حدایت و نی غلار بانی دی دا حدایت پا نی غلارا نو تاس چکم دے پیرویو کئے دا رسول پا اطاعت و پیروی کے ستاس رسول جہانو خیر و برکت تے کدغا نی نتبابا شای گوارے رسول راضی قومونا تباب مضمون کا ستاس خیالی پر اسالت بانی را روان دے موضوع دا رسالت دا رسول ذات مسئلے اگر پیدا کی کنا قوم کو بطول پہ یو عقیدے پہ شرک پاندی اگر راشی ہے لکا اللہ یو دے آخرت دے خدایتا پیشی دا لل دی دا دنیا عارضی دا مختی جن دے نو مسئلے کو نبی پیدا کی رسالت پیدا کی وزن ہم رسالت کی ورے خان تا اعمال و وزن چی کی گی دا رسالت پہ بنیاد بانی بکی گی تو دی وجنہ دا رسول قدر لی شان دے حقیقت خود رسول حقیقت سو سو پوئی گی نا نو پا دی طریقہ باندے اللہ تعالی پا مثال کی یو بستی بیانی اگر مثال دارے چی یو کلو چی اغیت رسولان رالو او اغیت اوی چی منگو رسولانی دا اللہ رسولانی تا سرالی کلی شو قوم تیدا ہوئی اور دیرے کے مضمون دے اگر دارے چی دا رسولان سوک دی ادا کم زیتا کم قوم تراغل دی او دا قصبہ کم آیا ادا علماء پا کی اختلاف سے مفسرین پا یو طرف سلی دی اور حالات سبل شان تا معلومی گی اکثر اصل کی مفسرین دی بانی سلی دی چی دا چی کم دین دا دا عیسیٰ علیہ السلام حواریون دی دا دا غاغا شاگردان دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا تلی دی او دی اگا قوم تا تبلیغ کر دی او غین دی مانی لی کتابوں میں لکھ دی بعض دا اصل کی بنیادی خبر ادا ہے چی تاریخ خدا سے مرتب نو کنا نو قبل تاریخ سے کم دے نو علماء تاریخ و بچ بیانو نو دا سے پاٹ کل نو آغا زمانہ کے خو آغا اسرائیل یہودیان مسلمان شیو کنا آغا کسی کم دے نو پروایاتو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پا کشترے اور نور جی کم دے دا صحابہ پا دے کشترے شامل دی خودم رکا دے کہا لے چی روایات چی پورا دغن دی کعب احبار پا کیلے دا عالم دے لیکن یہودی عالم دے اکثر کمزور حدیث تینا منخول دی رضی وجہ نا پا حدیثو کی چاند بین چی سمر شوئے دے ناغا علماء پا دے با نکڑے دے چی دا اسرائیلات و اسرائیل جی کم دے کعب احبار وغیرہ دا چی سمر دی ناغا مسترد کری دی گورے بیا مفسرین و محدثین دکا چی غدیر ضعیف چی اور دیر کمزوری دی ناغی پا دے با نے بیان کئی چی دا علاقہ چی کم دے دا دا عیسیٰ علیہ السلام شاگردان دی او دا چی تلیو سلی دی او دی تبلیغ کرے دے خلقو ندے مطلی خواہ او علاقہ کم دا علاقہ چی بیان کرے دا انتاکیہ نا انتاکیہ چی کم دے نا دا اثر کے انتاکیہ دا 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 شام پا شمالی اخری حساب آنے ترک سرانیز دے دا دا علاقہ چی کم دے دا عیسیٰ علیہ السلام شاگردان تلیو او غی تبلیغ کرے او قوم ندے مطلی تاکیہ والا فاغی بانے بیا عذاب را غلے دے حالان کے تاریخ کی مرتب شوئے دے اس دا غین رسطو نا آغدا دے چی دا انتاکیہ چی کم دے دا علاقہ دا درومی مقبوضات علاقے وے دیار لس بادشان پر یہ بانے تیر شوئے دے مخی دیار لس بادشان تیر شوئے دے او آغی کی چی کم دے نو دا دی دا شوئے دا عیسیٰ علیہ السلام چی کم دے دا 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 غن دا 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 وقنا رسطو پینزش پیتا کالا یا شپیتا کالا رسطو عیسیٰ علیہ السلام بیا را غلے دے اور عیسیٰ علیہ السلام چی کم دے را غلے دے اور دا دی عیسیٰ علیہ السلام چی کم دے دا شاگردان چی کم دی دا تری دی اوغی تبلیغ کرے دا پا تاریخ کے دا راضی چی دا دی دی عیسیٰ علیہ عیسائیت چی قبول شوے دے قبول کرے دے نو انتا کیے اول اغی قبول کرے دے بولے خان عیسائیت اغی قبول کرے دے نو پا اغی بانی عذاب کا لگا ہے عذاب پہ نہ رہا گئے بولے تاریخی واقعات ہی کنا بھگے رضی وجہ نا اور اگر مانے دیا اللہ سبا چاند تیر شوی دی پانتا کیا دا چی کم دے دا دا شام پا شمالی ہی سلر آغا ترکو تنیزی رومی حکومت دیا اللہ سبا چاند پہ تیر شوی دی پر غالقہ لیکن دا اس رسم تاریخ جس منگ گورو ندل تکی پانتا کیا بانے عذاب نہ رہا گئے بلکہ عیسائیت پنزش پہ تکار رسو عیسیٰ علیہ السلام را گئے اور دا قوم چی کم دے دا امدغان تاکی یہ والا شکم دین اسلام قبول کرے نو مفاسرین پہ یو حال تغطری دی حضرات اور دیتا وقتا شکم دین واقعہ سے بل شانتا دا ما تاستا دا ویلی چی موضوع دا صورت سرا موضوع دا صورت دا اصل کی بنیادی رسالت دا رسول ذات تے اور ما تاستا ویلی چی مدعا سرا دا رسول اول قرآن کریم کی یعنی عجیبان دا ذکر اگر دا رہے چی اول مدعا پی شک وہ مضاعات مانے دلائل رہ ہوئی وہ دلائل میں انبیاء گولے تاریخ رہ آخری کہ ساسو خیالی طول مالا بیان کرے سستا اگر دا غدی چھے اول مضاع دلیل پیش کی پاگے مضاع پیش کی پاگے بانے چھے کم دے بیا تاریخ رہ ہوئی نو تاریخ نبیاء انکار نشتا پدی طریقہ باندھے دل کا دعوت سدا موجود سدا رسالت رسول ذات موجود ہے پڑھے رہ کے اور تصور الفاظ کے یاسین براہ راست بغیر تمہید نہ یاسین اے انسان کامل اے نبی یا رسول اللہ تم بنے تمہید پہ کہتا تھا براہ راست دیکھا شدت بنے نبی نے انکار دیتے نمکی والے چکم دے انکار کی دا تعلیم نے انکار کیا سنا انکار کی نہ براہ راست مخاطب دے نبی نور رسالت موجود ہے آگے کے دلیل سے دلیل سے انک لمن المرسلین رسولان ہے فرشتہ کا نمک کے رسدین اعلیٰ صراط المستقیم پر نیغ الار باندھے نو دلیل پیدا دے اور دلیل لذا پیش کر دے کے فلانے ہوئی اور فلانے ہوئی رمادہ خیال ہے اور فلانے رکھ دا خوش خبر ہی نہ خیال سے خیال ہے نہ کیا خبر ہے خبر بنیادی خبر ہے تو دلیل دلیل دا ہے کہ دا قرآن حکیم چکم دے دے قرآن حکیم دا لبریز حکمت دا قرآن گواہ دے کہ انک لمن المرسلین اور اعلیٰ صراط المستقیم پر نیغ الار باندھے بڑی چاہیے ہوئی الگ سب مزہ باندھ جاؤ بڑی جن دیتے رہو آرام جو میں تیرو سکون جن دیتے رہو اور عزت و خلق کو بسر کر دے قرآن پیش کو زان بھی عزت ہم کو زان غم کو اللہ والا تصویر کرنا تپنے والا رے تو صحیح تو درست تو نہیں کروانے دا دا دنیا دا آخرت دا فلاح دا سعادت دا آخرت دا لا دا ٹھیک دا تٹی کروانے مضمون پتہ مانے دے تو دل تک اتدا کی سکم بیا نہیں گی نہ چونکہ تو رسول ذات نہ ہر رسول سرم دغا سے واقعات آ گئی یا وہ بستی نا اس نے کبھی واقعی چکم مخاطب چکم دے دو رسول آغا قریش کی اہل مکہ دی مشرکان دی نہ ہر بستی کی دیشی اور ہر زمانہ کی دیشی کر چ رسول غل خلق و خندہ گانے کے لیے یا حسرتا علی العباد التکیتا کہاں رہا نیر کرام عظیم راضی یا حسرت نہ خل کو باندھے مایا دی میں رسول اللہ کا نبی عظیم نہ راضی تو نہ رغل دیتا اس رسول مگر دل تو وہی کری دی میرے سالت کے اوپر سالت کے چپیش کم راضی ہر امرسی اور رغت راضی لیکن مفسرین دا کے بے اترا کرتے ہی ہم موجود اثر کے دار راضی رسالت موجود ہے نا رسالت کے کم سے متعلقات تھی ہو رسالت سر کے وقت کے سب اس امت پر رسالت سر آ رہے بولے ہاں رسول قرآن آ رہے قرآن پر شدت خلق و انکار ہو کر کیوں نہ دنیا تقریباً انکار سے قرآن نکلے رہے تو قرآن زان لا عین پر پلے جوڑے ہو من پر پلے ہوئی ہو اور در رسول سر کے نسبت نشتا در خلق ہو تو خدا حضر نے امرتی رہو کہنا اللہ قرآن ورکا چیزا واقع لزمان آتر بنا غلی جی بغیر حرائے کے بنا تو سوچ بیٹھو کہ خدا فاکر ہے بس سکی گی قوم سر اللہ والا قرآن اور کہ ایک ابھی اس میں ربی کر لذی خلق دے جمہور پر نزیک بانے دا رمبنی آیا سنت زنا قرآن جزا واخلا پدی بانے با خلق پیدا کی دنیا کے والا بادشاہی ور کا پکا گستر کے بہتا تو گو ہی نا اولانی کے سو جنت در کام دے لنور پر کسی دی سیدھا سر اسمبل آسان بیان دے دی رہ کی رزل تک موجود ہے رسالت اور رسول سر چکم متعلقاتی اور رسول مخ کی چکم سرازی تو ہر اب اس کی مراد کی رہی شکا ہر اکی دیش ماتا سدا مضمون سے احسان کر کہ بنیادی طور بانے دارے رسول کے کمرہ کے ناغا حضور اللہ تسلی ور کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ گورا دا تاسو تا چتا حق پیش کر بی بی پوئی ام شو دا ولی زکا چی ما چی کم دینو و جعلنا فی اعناق مغلد ما چی کم دے غزولی دی پا سرکنو کی زنجرونا ناغا زنجرونا او تی زندیلی دی پا سرکنو کی سرونی او چپ نیولی دی آغا دا رواج دی دا رسم دی دا حضرمی دی دا زد دی دا آخرت دا انکار دی دا دنیا پرستی دی دا دی طول دا زنزیرون دی رواج دی رسم دی دا غا طول زنزیرون دی پا دی سرطون اوچت نیولی دی سوچ نکی پا دی گی نو دا امرو دی نو دا امرو دی نو مرکی گی جم دی کی گی بپسو انما تون دی رمانی تبا ذکر قرآن چی پیروی که غاد تو یارو چی غاد کو جم دی کی گی قرآن جم دی کی نو دا قرآن پسر ہے قرآن سے رضی لگی نا تو قرآن سے رضی لگی قرآن لگا رضی نا جو قرآن لگا نا قرآن سے رہے نا تو جم دی گور قرآن کئی نہ تو دیدا جسم نے راغڑ کر جسم نے چیزی کرا وہ دی کے دارو ہو زمیر مر گئے راغد ہوا ہے تو وہ مانے جم دی کی جد نبی پسینہ بانے وریا دے دا جذبات اور دا غراشی دا دا وہ براشی اگر مانے سیرار شی کم انسانیت جد آگے نا سیرار دے اگر مالو مال لے بات چاند یہاں رضی بجنا رضی پر شدن انتار دے امنگا چکم دینا نزی اگر منگا جم دی کہو خرا دی خو سے کئی خو دی چی سے کئی اگر من من نوٹ کرو مخی ما اوریس تم او دی چی سے نقوس ہو سے پریدی اگر من کو انہا احسائناہو فی امام مبین دا من طول نوٹ کرنی خواہ فا امام مبین کی لوح محفوظ کی دا اللہ علم کی رضی اندراج رے لے طول خبر دا سکون جی خواہ چا تزینا جیسا کرو گے ویسا بنو گے سچی کرے خبرے بے چا تزینا کما تدینو تزانو دا مقافات عمل مقافات عمل دے دے کائنات کی تصدہ آئین دا سزا دا جزا قانون نہ جوڑ کرے دا جیلونا دا سرچ جو کری دا سر جو کری دا دل تک یہ اصل کی دا جزا دا سزا آئین و قانون نافذ دا مقافات عمل دے شرط زینا ادھو وجہ نہ تبت کی گنا مضامین جی دا را روان دی مثال کے پی یو بستی ور کری دی ہر بس سے کی ریشی ورے ہاں ماتا سرا مضمون دا سے ہوکا مفسرین پر کتلی دی مختلف رائی دی راوی اکلی اگر جو کم دینا دیتا اسرائیلیات ہوئی فاقی بانے کئی دی بنیادی مضمون دا رسالت تے اور دا رسالت متعلقات اور رسالت تے چکم وقت پیش را دی شوق سے نبی پر نبی حافظ علی برائی ہوئی میں در کوچے ان ایک نامی گزر نظرن اگر تو نمی پسندی تبدیل کر قضا منگ در زند آباد پر کسا بہر نبی شابشے شابشے بہر پر شہر اٹھا پر یہ بیار لگر گی مخی ہوتا اوہی کوئی کنستے فاقی کے روح ہر رہی نبی دا سے نگئی میں نبی تی خبر گئی دا نبی نا لوی خیر خواب دنیا کے بن نہیں نبی لوی نعمت پر اگر سرد خدا کلام دے اور جی ذرا حاضر بھی کہی تو دا مثال میں رہتا کا بیان کر کہ داری کئی چیزا مضمون دے گوارے ہاں اور مضمون ما تاستوی چا ذات در رسول دے رسالت بیانی گی اور دا غم تعلقات اور غیت چیزو پیش را دی اگر بیانی گی اللہ تعالیٰ بیانی تو وضرب لهم مثلا بیان کا یا رسول اللہ دیتا مثال اصحاب القریہ یا بستہ والا یعنی بستہ والا کی دیو کی بستی چکم نے اہل مکری اگر بستی کی رہی جی ماتا ستا ہوئے بیان کا اس جا اہل مرسلون کم وقتی چاہی تا رسولان والا یعنی رسالت بیان ہی کہا رسولان والا والا تن ارسلنا الیہ مسلین وکم آوا قابل نور تا چولی گل من دیتا دو رسولان وکذبو ہما دو را در وجن کر فعززنا بسالت من تیدو کہ پدرین بانی غیم ملے گا او پا جمع بانی اغیوی فقالو اغیوی انا الیکم مرسلون اے قوما من تاستا رسولان والا گلی شیو دا اللہ رسولانیو نا دی جو اجلا دا حواریون دی کنن دا عیسیٰ علیہ السلام نا حواریون نا غیتا حواریون دی شاگردان خواتا ہو لی خو رسولان خواتا نیچی بھی لے رسولان خواتا نیچی کن یعنی نا تو لی خبر دا چیدی چی اسرائیلیات ہم دیو تاریخی دی قبل از تاریخ خبری دی اگر کسی کم دی رسو محققین و مفسرین و محدثین چان بین کردے زانی وجل دی ولی خان اگر حدیث تینا بلکل منفی کردی جی کم ضعیف حدیث دی کعب احبار و غراب اسرائیلیات نا اللہ ویجی بوئے جی و تیجا لکو منتاز تر رسولانی ہوں تا اللہ تر ابن راغیب قالو ناغوی ما انتم نیا تاسی اللہ بشر مثلنا مگر زمان گوندو کہ بشر یا انسانان ردی سے انو کی ہوندے شیئے بوئی کرا یہ ہے کہ بشر نہیں کہ بشر دے نبی نہ دے کہ نبی دے بشر نہ دے یعنی دے بشریت اور انسانیت نے اوچھا کئی تا اللہ تر بچر پتہ نہیں تھا تا اللہ تر چکم دے نا دا خود تجربہ نہیں تا دا خود علماء و شیئے علماء تا پتہ دا علماء دی دیدا سے گنی لکا فرشتی جی دین سخری نسسکی ناغگی بس صبح قدسا لکا فرشتی جی خوری نسے خوری از اخی دی نلو سواد کے یو نلے نلے ہوتا ہوئی یا بزرگ پا کری ہم نے سرے ناغت کم دینا آقا بزرگ زیو شو نلے سیف زیو شو خز پا بزرگ بانے خمد دا کرے ورطا یا پا دنیا کے خس آرے پاتے نشو وی بولے وی دا نلے سیف زیو شو دی انسانیت نہیں کرے گا تو سے اشیر یہ لکا اگر انسان دے ستان زیادہ خرچہ دا ستان زیادہ ملما دے ستان زیادہ دغا دے دا تا سکی حسن لکا جلتا کہ من یہ دوستو صوفاتیو دے نا غدل تا چیزر آلن سپیتو روپے دے نما اور پس یہ ہوئے میں اصلا تین سپیتو روپے دا بابا زمانگا بابا لے اور کولے نا غدل یہ کچھ لازم بھائی موز کو زمانگا بابا مشہ چھو میں دا سری میں اگر اس یہ رکھا خودی بابا لے منگ ورکو اسے شکرانا تھا نوش اما یہ سے شکرانا تھا یہ عرص چی دی خدا نے تو ہوا ہے کہ اس کا سمرہ خرچ تھی وہ زمان کو مولانا سے پتوستہ ہوتا ہے ہم کرنے کی گی نو میں دا خود سے تفوزو کا چلا ہے کہ مسلم پیغمبر نے تولا رہے دو سمرہ خرچ تھی خودی کی دی گیا اللہ علیہ سے چی دی کہ سرے برنامہ ہی گویا ہاں تو یہ علیہ چی رہے یہ قوم سے چی حس لار چی گا نا جوہر انسانی جوہر دی ترس رحم خیرخوائی ہمدردی دا انسانی جوہر دی چی دا دلندر تو خودی حیوان دے گا نا رضی وجنہ چی کم دے نمہ ہوتے کمان دے اس پیتر روپے خوالے کا دو روپے چیو عزت اور کہ اضافہ سکھ اضافہ ہو دے کی سکھی شریف کرو نواز شریف خاص چڑھو اسمبلی کے لیے نصاب ہوئے خراب ہی نہیں کرنا خراب ہی گئی جی 1500 روپے امام صاحب کو دیتا ہے یہ کیا ہے 1500 ایسی کیا کرے گا یہ تو مروا دیا تم نے یہاں بینک کے 10000 روپے چپراسی کا رحمان رحمان من شین اسم اس نشتا ان انتم نیا تاسو الا تکذبون مگر درو ہوئے یعنی حقائق قرآن کو گرد دا سے بیان کی گا نا کہ اگر من کوشی زمان سے دا خلق دیر دا لگی پدے نا سلو قرآن مصداق رہو گا سما کہ دا تو من بانے چسپان کی گی اور کنی چسپان کی گی اگر مصداق چاہ ہوگا سنو بے خوزر زمان خراب ہی کنا قالوا غير ربنا رب سمغا يعلم وغتا علم ان اليكم لمرسلون بيشك من تاسر رسولان غلي قوما فما علينا اتن سنما الموقف سنجو كوري نيست من تزيمان بان الا البلاغ المبين مگر رسول ذا الله ذا احكام صاف صاف سنما بل كانوا ني من غير تحاول غيرتو بیا سری قال لي ان تطيرنا بكم من غسپيري شستا سو پا امد باندې تاسو راغلي سپيرم کي اصل کتاب کې څه څه کہ نبی راشی اور حق پیش کی پکڑ کو آزاد نہ راضی ہو رہے موسیٰ علیہ السلام کی کم دے شدت بانے تیرے فرعونیان و انکاروں کو نہیں ہو کہ بس بغیر کم دے کہ بنی اسرائیل تو بنے جو کہ چند خانو ادھے کو بنو ال تک بھی نہیں دل تک بنی ادا بنی یہ دعا کہ دین خدا اخلاق کی دعا میں ہو کہ بیا باغی دا اللہ آرام تو چھوڑو پیغمبر کی راشی حق پیش کی اور اختلاف کی ضرور کے بڑے سزا گران راضی خدا ادا سے عارضی ہوں دی وقت ہے وہ ہوئی چلی حق و اخلی بڑے نہ پیغمبر پیرویو کی کامے نہ پیرویو کی نہ آشیر نہ منس پیرو سے پتہ سے باندھے نہ ان لمتن تو کہ چلتا سماج باز رہنے لے منہ نشوے لنا جمن نکم یقیناً و من رجم کو بتا سو اگر زمانہ کے بگٹ ہوئی چلو رجم ولا مسن نکم یقیناً و رسی کی تاس تمن نازمان دا جانے منا عذاب علیم دردناک عذاب دائے و تزم کی ورکا قارو نو اغیی و تحوی پیغمبر توائرکم ماکم ارے ساس دس پہ روانے بچے گونی ساس سر رہا تاس انکار دا حق کرے منگراولو پیغمبرانی دا خدا کام رہا تاس انکار کرے تاس پا خپل ساس عمل چیزے نحن سب تے پکے تاس پہ رہے پہ انکار باندے حد درمی حضر دا حق خلاب ان انزو کر تم اگر کم تاس نسیحات اور غیر فائی کنو بیا بم کرے رہا سے بل انتم قوم مسرفون بل دا خبر بل مخ کی خبر رہت کی بلکہ تاس مسرف قومی ہے دا حد نتجاوز کرے ما دا پرس و دنیا پرس دا کی آخرت من کر دا آیتا سو ورہ دا کافر چی ستوئی قرآن چی کمی سلالا منتا چی سمر بزرگان ہوئی نو اثر کی دا آخرت من کر تو ورہ کافر ہوئی دکہ چاہ پینزے شرائط ما بیان کرو کہ ساتھ ہوا بالآخرت ہم یوقنون حالتا حسر ہے فا آخرت چی دی کرک یقین نالای قرآن پلے چی سوا پرانی دی کنی بے وقتی بندی گو رہے آپ پینزے شرائط ما بیان کرو یادم دی کنی یادم دیو جانا چی کم دین اگی دا دمکی والا ورک لگا او ورطوی چی اگر کم تاستا نسیت کی تا خوٹی تم مصرف کیوں میں و جا امن اقصر مدینہ تی اور آگا دا اغسر دا آگا خار نر جنینی و سرے جس آج چی را من دے والے ہو پتی زی منی وی 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 چی پیغمبران سر جگا رسولان را غیلی خلق پیروی نکی او اخو مومینو دا آگا زن را اخلاص تی روان دے او قال ای یا قومی اے قوم اتبیع المرسلین تم بخت پیروی ہو کہ پیغمبرانو جو رسولان کی رویو کا نہ بچ بچا کرے نہ بچ گئے ہوئے بنیادی سزا دے ہوئے تبای رسول من یتی رسول فقد اطاع اللہ کل یلا تم خدا کی رویو سنگا کر ہم یہ لینا صراط مستقیم خدا دا نیغ الارے رازم ہدایت را توکی روان میں پکی رسولات اللذین آنا انتا علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین بس جنا رہے کہ نا بدلی تجلس نتانے چکم دے اخرا من دیوارے چکم بختو پی رویو کے رسولانو مضمون زمتا سنا زغار نا خدا خدا قربت خدا خدا نزدیکت غار دالا دا چی دا چی تا تو خدا تا نزدیکم خدا تا نزدیکم دا خدا رحمتون در وانی نازل چی مخ کی مخیرت و مخ کی جنم تک چی دا خارجی جن دیں پلی کی سری دغل پا را غلیم کرا مخ کی مضمون شعر تا تو خیاری نزل کی چکم دی پی غیوی کتا سنا زغاری خونا وهم محتدون او حال دا چی دی پنی غزہ ہدایت پنی غلار دی دا پی غیوی کرے اتباع رسول اتباع رسول اتباع رسول ابلیس ہم دارک شو ہوگا نا ویتا سا سیدھا کام آئے ویتا خنو کام آئے گیٹ ہو اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعاءك الا بما رانا الشفاء قال يا رب خير اخلاقي حاجتنا الا بولتي مشكلات الله سان کی اللہ اسلام لفتح اور کی کفر لشکست اور کی بے اخلاص دعا کے چ اللہ تعالی مسلمانان کو قران را اون کی او پورے لمن نبی ان سی اتباع رسول کی دا فلسطین کی بچی 500 بچی ولا وجدی دی یہودیانو 500 بچی دے دماغ رکھاؤ کی بازو وقتے بازو وقتے سے چلے ہوں نرانا پر یہ دعا کیوں کیجئے تاکہ وہ جدا ہے کہ فضل بھی بربریت تے کھانا اور مسلمان قتل ہے اگر بچی وجدی 500 پیازے والے جیوی اللہ مسلم علیہ وسلم